Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Opozita dhe qeveria me qëndrime të kundërta dhe efikasitetit të lobimit për njohjen e shtetit të Kosovës. Filloi riadhësimi kosovarëve nga vendet perëndimore. Perëndimi i shqetësuar për testet raketore të Iranit. Angela Merkel deklaron se do të jetë kancelare gjithë gjermanëve pas fitores së Kristian Demokratëve në zgjedhje. Franca e tronditur nga dhuna e grupeve ekstremiste në Serbi. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshkën me bllokun e lajmeve.
Paris, liderët botëror kanë mirëpritur fitoren e kancelares gjermane Angela Merkel në zgjedhjet parlamentare. Demokristianët e Merkelit fituan afro 34% të votave përballë afro 23% sa morën rivalet socialdemokrat. Presidenti amerikan Barack Obama tha se pret të vazhdojë bashkëpunimin e ngushtë me Merkelin. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se konfirmimi i fitores është rezultati besimit të opinionit që ajo ka krijuar në 4 vitet e fundit. Kryeministri italian Silvio Berlusconi i telefonoi kancelares Merkel për ta nënvizuar vizionin e përbashkët të tyre për një Evropë të fuqishme. Bloku i Merkelit tash duket i gatshëm të formojë aleancën e qendrës së djathtë bashkë me demokratët e lirë, liberal, të cilët fituan afro 15% të votave. Merkel tha se dëshiron të jetë kancelare të gjithë gjermanëve. Ma lejoni të them atyre se ky nuk është kërcënim, pasi e di se sa të rëndësishëm janë mbështetësit që të jenë tolerant. Dua të jem kancelare për sa më shumë gjerman të jetë e mundur. Ky është syni im, tha Angela Merkel pas fitores në zgjedhje. Sërish Paris, vendet e perëndimit kanë shprehur shqetësime lidhur me testet raketore që Irani i kreu në dy ditët e fundit. Garda revolucionare e Iranit tha se ka shkrepur raketa me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi. Ministri i Jashtëm e Francës sot kërkoi që Teherani menjëherë të ndalë aktivitetet thellësisht shqetësuese. Ai i bëri thirrje Iranit që ta zgjidhë rrugën e bashkëpunimit e jo të konfrontimit. Shefi për politikë të jashtme dhe siguri i BE-s Javier Solana u shprehi shqetësuar për testet dhe tha se Irani duhet menjëherë të zgjidhë çështjet që kanë të bëjnë me uzinën e dytë për pasurimin e uranium. Javën e kaluar, Irani pranoi se po zhvillon një uzinë të panjohur nëntokësore afër qytetit Qom. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se beson se diplomacia dhe sanksionet e reja do të kenë gjasë më të mira për ta bindur Iranin që ta ndryshojë politikën e tij bërthamore se sa sulmet ushtarake. Gates i tha rrjetit televiziv CNN se të gjitha opsionet mbesin në tavolinë, por ai beson se ende ka hapësirë për ta përdorur diplomacinë me Teheranin. Sipas tij, përdorimi i forcës ushtarake kundër Iranit me gjasë nuk do ta bindë regjimin atje të tërhiqet nga përpjekjet e dyshuara për zhvillimin e armatimit bërthamor. Islamabad. Policia pakistaneze tha se 4 persona anti-taliban janë vrarë sot nga një sulm vetvrasës me makinë bombë në pjesën veri perëndimore të Pakistanit. Sulmuesi me automjetin e tij të mbushur me materie shpërthyese e ka goditur automobilin në të cilin gjendej lideri fisnor proqeveritar Abdu Hakim dhe tre të tjerë. Incidenti ka ndodhur në Bakahel afër kufirit me Afganistanin. Tegucigalpa. Qeveria aktuale e Hondurasit ka ndërmarr hapa për kufizimin e të drejtave civile teksa përshkallëzohen konfrontimet me presidentin e përmbysur Manuel Zelaya. Dekreti u lejon autoriteteve që t'i ndalin tubimet publike të paautorizuara, siç thuhet, t'i arrestojnë njerëzit pa fletë arrest dhe përkohësisht t'i mbyllin mediat. Zelaya u ka kërkuar mbështetësve të dalin rrugë në tremujorin e komplotit që e përmbysi atë në 28 qershor. Zelaya aktualisht është strehuar në ambasadën e Brazilit në Tegucigalpa. Beograd. Ambasadori i Francës në Beograd, François Terali, ka thënë shtypit serb se është i shokuar nga fakti se Serbia ende nuk e ka gjetur mënyrën për luftimin e grupeve ekstremiste. Deri diku jam i shokuar me lëshimet që i bëhen kësaj dukurie, sidomos nga deklaratat të cilat e hedhin poshtë mundësinë e shpërbërjes së këtyre grupeve. Duke folur për sulmin ndaj tre tifozëve francezë në qendër të Beogradit, nga të cilët njëri ende është në rrezik jete, ai ka thënë se të gjithë fajtorët duhet të arrestohen dhe të marrin dënimin e merituar. Sipas Terali, sulmi ndaj francezëve ka qenë i paramenduar. Varshav, Paris. Polonia dhe Franca planifikojnë thirrje të përbashkët për të provuar që regjisori Roman Polanski të lirohet nga arresti në Zvicër ku ballafaqohet me ekstradim në Shtetet e Bashkuara. Sipas agjencisë polake të lajmeve, ministri i jashtëm Radek Sikorski ka thënë se ai me homologun francez Bernard Kouchner planifikojnë të kërkojnë autoriteteve zvicerane që ta lirojnë 76-vjeçarin Polanski dhe të kërkojnë falje për regjisorin e njohur nga presidenti Barack Obama. Polanski u arrestua dje në Zvicër ku kishte shkuar për të marrë pjesë në një festival të filmit në Zürich. Bruxelles. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë sot një fushatë për promovimin e ushqimit të shëndosh për ta penguar rritjen e mbipeshës tek fëmijët. Komisionerja për bujqësi, Marianne Fischel-Boel, tha se duhet të reagohet tani sepse numri i fëmijëve me mbipeshë po rritet. Ajo tha se në vendet e Bashkimit Evropian ka 22 milion fëmijë me mbipeshë, nga të cilët 5 milion me peshë të niveleve ekstreme. Hong Kong. Shkencëtarët kinezi kanë zbuluar fosilet e një dinosauri shpez me 4 krah për të cilin thonë se është lidhja e munguar në evolucionin e dinosaurëve në shpez. Në një artikull në revistën Natyra, ata thanë se fosili ka madhësinë e një pule. Shkencëtarët kinezë thonë se këmbët e gjata të krijesës janë shndërruar në krah. Fosili është i vjetër rreth 160 milion vjet. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Pushteti dhe opozita në Kosovë japin përgjigje të ndryshme rreth suksesit të delegacionit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Kryeministra Shim Thaçi ka lavdruar aktivitetin diplomatik lobues në New York të zhvilluar nga presidenti Sediu dhe ministri i Jashtëm Hyseni. Ndërkohë që opozita kritikon institucionet për diplomaci pasive dhe pa aktivitet ditor diplomatik në shërbim të njojeve të reja të Kosovës. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Opozita në Prishtinë kritikon institucionet se nuk kanë lobuar sa duhet për njohjen e shtetit të Kosovës. Në vend të aktiviteteve ditore diplomatike, institucionet sipas opozitës më shumë janë të përqendruara në takime e forume ndërkombëtare, siç ishte edhe lobimi këtyre ditëve në New York nga ana e presidentit Fatmir Sediu dhe ministrit të jashtëm Skënder Hyseni, përderisa atje i vazhdonte punimet asambleja e përgjithshme e OKB-s. Mirpo ndryshe mendon kryeministri Hashim Thaçi. Ai thotë se presidenti dhe ministri i jashtëm kanë prezantuar Kosovën sukses dhe si rezultat i këtij lobimi janë premtuar edhe njohje të reja.
Mendoj presidenti tha shumë qartë, ka qenë një lobim shumë i fuqishëm jo nga presidenti dhe ministri i jashtëm dhe unë duhet besoj se qëndrimet të cilat i ka prezentuar presidenti nga takime që ka pasur me leadershipin botëror nga presidenti Obama dhe liderët tjerë botëror kanë qenë takime që do të kontribuojnë drejt për drejt në avancimin e procesit të njohjes të pavarësisë Kosovës.
Në anën tjetër, antar i kryesisë aleancës për ardhmërinë e Kosovës Avni Arifi thotë se qeveria dhe presidenti në vend të aktiviteteve ditore diplomatike kanë zgjedhur një diplomaci më pasive duke pritur takime apo forume ndërkombëtare, të cilat ndonë se konsiderohen të rëndësishme, sipas Arifit nuk i përmbushin kërkesat e Kosovës e cila ka nevojë për numër më të madh njohjesh.
Nuk ka punë sistematike lobimit, nuk ka sistem lobues. Qeveria e Kosovës dhe i tërë aktivitetit lëbuz në qytetet kryesisht në aktivitetin e miqve tanë ndërkombëtar. Kundërshtarët e pavarësisë nuk janë edhe aqë plikë dhe përderisa ata janë aktiv në bazë ditore, aktiviteti jonë kryesisht është i përqendruar në konferenca të llojit siç është Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara.
Zyrtari i AK-s Avni Arifi thotë se kosovarët nuk mund të jenë të kënaqur me numrin e njohjeve të deritashme, aq më tepër kur pavarësia është shpallur dhe mbështetur nga vendet më të fuqishme botërore.
Sepse pavarësia e Kosovës ka qenë si thotë kryeministri, pavarësi e koordinuar, e me kënd ka qenë e koordinuar fuqit më të mëdha në botë. Domethënë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, shtetet më të forta në botë e kanë shtet pavarësinë e Kosovës. Dhe nëse mendojmë me këtë shtete të stil, të jetë vetëm 63 shtete, është shumë pak. Dhe arsyeja ç'është pak është fitja totale që kanë institucionet e Kosovës.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi thotë se puna e qeverisë dhe institucioneve në zhvillimin ekonomik dhe rritjen e shkallës së demokracisë në Kosovë do të jetë lobimi më i mirë për njohjet e reja të Kosovës.
Por njohjet më të mëdha për Republikën e Kosovës ndodhin pikërisht duke u nisur nga suksesi që kemi në Kosovë, nga kjo punë që është duke bërë anëkën Kosovës, nga puna e mirë, qeverisja e mirë, sundimi i ligjit, lufta kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar, respektimi minoritarëve e natyrisht edhe nga ndihmimi i demokracisë së re, që është përgjegjësi e gjithë spektrit politik, institucioneve, gjithë qytetarëve të Republikës.
Sidoqoftë, parti politike, por edhe analist, i kanë sugjeruar në vazhdimësi qeverisë që të shtojë lobimin për njohje të reja, duke angazhuar edhe figura politike nga jashtë që njihen si përkrahës dhe miq të Kosovës. Deri tani, një aktivitet të pavarur diplomatik ka zhvilluar edhe kryetari i Aleancës Kosova-Re, Begjet Pasolli, kurse shumë diplomatë ndërkombëtar gjatë vizitave të tyre në Kosovë nuk e kanë fshehur se kanë qenë të angazhuar në mbështetje diplomatike për Kosovën, por me nismat e tyre dhe jo të Prishtinës zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ka filluar gjaditës zbatimi në praktik i marrëveshjes për riadesim të nënshkruar mes qeverisë së Kosovës dhe një numri vendesh evropiane. Nga Gjermania ka ardhur aeroplani i parë me shtetas të Kosovës që ishin me status të parregulluar në këtë vend. Lajmi bëhet i ditur nga zyrtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Procesi i riadesimit do të rëndojë edhe më tej situatën ekonomike në vend. Nga Prishtina raporton korrespondentja jonë Nadia Ahmeti.
Në Kosovë sot ka nisur edhe zyrtarisht procesi i riadhësimit të kosovarëve nga shtetet perëndimore. Aeroplani i parë aterroi nga Gjermania në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës me 152 mërkimtarë, të cilët nuk e kanë pas të definuar statusin e qëndrimit të tyre në këtë vend, vjen të ditur zyrtar qeveritar. Fisnik Rexhepi, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, thekson se qeveria e Kosovës ka nënshkruar marrëveshje me autoritetet e gjermane për riadhësimin e tyre, kështu që thot ai, kjo ministri ka bërë verifikimin e identitetit të gjithë qytetarëve që sot janë kthyer në mënyrë të detyrueshme nga Gjermania. Ndryshe, edhe pse më herët është thënë se të gjithë të kthyerit i takojnë komunitetit rom, autoritetet kompetente sot kanë pohuar se të kthyerit i përkasin të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, por megjithatë numri më i madh prej tyre është nga komuniteti rom.
Është vërtet ne jemi në kontakt me autoritetet gjermane për të bërë riadhësimin e disa qytetarëve të Republikës Kosovës sipas procedurave standarde të operimit që janë në fuqi në përputhje me strategjinë e riadhësimit që është miratuar nga qeveria e Kosovës.
Me verifikimin e identitetit të tyre përfundon edhe puna e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ndërkaq, sipas procedurave për riadhësim, pas arritjes së kosovarëve në aeroport duhet të kujdeset Ministria për Punë dhe Mirëqenie Sociale. Muharrem Ahmeti, këshilltari i lartë në këtë ministri, shpjegon se ky institucion kujdeset vetëm për 7 ditë për personat e riadhësuar, ndërkaq pas kësaj periudhe ata duhet vetë që të gjejnë ndonjë zgjidhje.
Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale ligjërisht i takon për me i prit të gjithë njerëzit të cilët do të riadhësohen në Kosovë, kështu që ministria e ka një kompani e cila merret me shërbime teknike edhe do të bëjë akomodimin e tyre për 7 ditë do t'i vendosin në hotele apo te të afërmit e tyre. Kurse pas 7 ditëve ata duhet ta zgjidhin çështjen vet.
Për shkak të buxhetit të kufizuar, Ministria Punës nuk ka mundësi që të gjejë ndonjë zgjidhje me afatgjatë, thot Ahmeti, përveç t'i regjistrojnë listat e skemave sociale.
Duke ditur se situata sociale edhe ashtu është e rënduar në Kosovë dhe buxheti i Ministrisë Punës është shumë i ngarkuar edhe ky fluks i madh i refugjatëve që do të kthehen, do të rëndojnë edhe më shumë, kështu që do të jemi në një gjendje shumë të vështirë, edhe në pamundësi se si do të punsojmë ose duhet të mbyllim ndihmë sociale, kështu që kjo për momentin na rëndon shumë buxhetin edhe ashtu të vogël të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Në anën tjetër, përfaqësues të Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut pohojnë se situata politike është krijuar në Kosovë për riadhësim, por situata sociale është rënë për një proces të tillë. Behgjet Shala nga ky Këshill thekson se institucionet qeveritare vetëm kanë nënshkruar marrëveshje për riadhësim, ndërkaq që nuk kanë përgatitur ndonjë projekt për t'u mundësuar atyre ambient për rehabilitim. Ai ndërkaq vlerëson se ky proces, përveç se do të ndikojë në rritjen e shkallës së varfrisë dhe papunësisë, në mënyrë të dukshme do të rritë edhe shkallën e kriminalitetit.
Por rrugëtat të cilët kthehen nuk është interesuar askush të merret asylozisht. Nuk është interesuar askush që të krijojë kushte që këtu ta fillojnë një jetë të re, një jetë më drejtuese, të hapë një perspektivë. Prandaj shumica e atyre të cilët kthehen sot prej Gjermanisë, ata më pas kohë do ta kërkojnë një kanal tjetër për të shkuar në një vend tjetër.
Pavarësisht nga problemet që mund të shkaktojë ky proces, autoritetet kosovare pohojnë se qeveria e Kosovës do të nënshkruajë marrëveshje për riadhësimin e kosovarëve edhe me Norvegjinë, Belgjikën dhe Zvicrën. Marrëveshjet kanë të bëjnë me kthimin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët jetojnë në këto vende dhe nuk kanë të definuar statusin e qëndrimit të tyre. Ndryshe, sipas tyre, procesi i riadhësimit të kosovarëve pa leje qëndrimi në shtetet perëndimore do të përshpejtohet për shkak të domosdoshmërisë së përmbushjes së kritereve të procesit të liberalizimit të vizave dhe integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Bizneset të cilat me urdhër të administratës tatimore do t'ju bllokohet import-eksporti i mallrave ballafaqohen me rrezikun e falimentimit. Ky është qëndrimi i përfaqësuesve të biznesit, këta të fundit e cilësojnë të gabuar vendimin e tatimorëve. Ekonomistët theksojnë se para shkuarës në vendime ekstreme duhet të ekzistojë një komunikim më normal mes administratës dhe biznesit. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Urdhëri i administratës tatimore që doganat e Kosovës të andalojnë importin dhe eksportin rreth 600 kompanive për shkak të, siç thuhet, mospagesës së tatimit mbi vlerën e shtuar, do t'i rrezikojë jo vetëm ato kompani, por edhe arkën e shtetit. Kështu ka reaguar Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Bizneseve, i cili e quan hap të ngushtshëm dhe radikal urdhërin e administratës tatimore të Kosovës.
Mendoj që kjo është një tentim jo i qelluar, për arsye se këto nëse ju ndalet qarkullimi dhe veprimtaria e tyre biznesore, ata do ta kanë në vështirë ta paguajnë borxhin, por me siguri që këto 600 kompani kanë konteste mes ATK-s dhe bizneseve të tyre individuale dhe këto lëndë shumica janë në gjykata dhe ato biznese mendojnë që do ta ndajnë drejtsinë përmes gjykatave e që këto e kanë shpresën që gjykata do të ndajnë drejtsinë në favor të bizneseve.
Ndërkaq Muhamet Mustafa, ekspert për ekonomi nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Rinves, shpreh mendimin se administrata tatimore duhet të përpiqet që të gjejë zgjidhje të problemeve përmes komunikimit me bizneset para se të ndërmirren hapa radikal për zgjidhjen e tyre.
Unë mendoj se administrata tatimore është mirë të ndërmarrë masa për të vënë një rregull dhe të krijuar një praktikë të sjelljes me kodekse të bizneseve dhe pjesëtarëve të administratës. Megjithatë, bizneset duhet të paralajmërohen më parë për këtë aksione, duhet të tirën asociacionet e tyre të informohen, duhet të ekzistojë një komunikim para se të vinë masa drastike, sepse një terapi shok për më njëherë mund të krijojë probleme. Gjithashtu duhet shiket ligji, nëse ligji thotë se kur ka kontekste, atëherë për pjesën e kontekstuar të tatimit duhet të pritet vendimi përfundimtar i gjyqit.
Në anën tjetër, administrata tatimore ka ndërmarrë këtë hap, siç thuhet, për ta parandaluar evazionin fiskal, por zoti Shahini vlerëson se bllokimi i importit dhe eksportit për 600 kompanit mund ta rregulloj tregun, ndërkohë që sipas tij ka mjaft shkaktar tjerë që po shkaktojnë evazionin fiskal dhe jo këto kompani për të cilat është lëshuar urdhërese bllokimi të importit dhe eksportit të mallrave.
Evazioni më i madh është tek bizneset që bëjnë aktivitete dhe nuk janë të regjistruara hiç në ATK, e që këto janë të shumta, e që mund thuhet se mbi 50% të bizneseve nëpër enklava nuk janë as të regjistruara dhe kanë miliona euro qarkullim vjetor. Prandaj bizneset që janë në evident në administratën tatimore të Kosovës dhe paguajnë vazhdimisht taksa të ndryshme, nuk duhet që të merr atë krye një vendim të tillë.
Ndryshe, zoti Mustafa vlerëson se masat e administratës tatimore mund të jenë me pasoja, por sipas tij, edhe bizneset duhet ta luajnë rolin e tyre në mënyrë korrekte dhe konform ligjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shoqëria civile në Kosovë ka akuzuar disa nga institucionet për mosbatim të ligjit për çansjen e dokumentat zyrtare. Sipas një ulumtimi të bërë nga organizatat, ato kanë identifikuar prokurorinë e Kosovës si institucionin më jo transparent, ndërka që policia është vlerësuar si institucionin më i hapur në dhënien e informacioneve zyrtare. Holsit nga Prishtina e sjell Luleta Krasniqi.
Edhe pas 6 viteve të miratimit të ligjit, çasja në dokumente zyrtare mbetet problematik. Mosbatimi i këtij ligji vazhdon të kritikohet nga shoqëria civile, ndërkësh zyrtarët e institucioneve vendore vlerësojnë se ligji është i praktikave të mira ndërkombëtare, por që ka nevojë për një ndryshim dhe plotësim të tij. Zëdhënësja e Ministrisë së Administratës Publike, Majlinda Lulaj, thotë se janë të vetëdijshëm se transparenca është kusht demokratik dhe kjo sipas saj ka bërë që qeveria në vazhdimësi të mundohet të krijojë mekanizma më të mirë të transparencës.
Kërkesat e vazhdueshme, vrejtet dhe rekomandimet që i kemi marrur në vazhdimësi, qoftë nga qytetarët, qoftë nga mediat, kanë bërë që edhe institucionet të pranojnë të rekomandime dhe të punojnë në bazë të këtyre rekomandimeve. Unë kujtoj që ndryshimet që do të bëhen do jenë të pranueshme për të gjitha ata të interesuar për dokumentet zyrtare brenda institucioneve.
Megjithatë, ligji i cili është miratuar para 6 viteve sipas zëdhënësës së Ministrisë së Administratës Publike Lulaj, pritet të pasojë ndryshime brenda këtij viti.
Ligji për çështjet në dokumentet zyrtare mund të ketë pasur mangësitë e veta dhe lëshimet e veta. Megjithatë, ka qenë një ligji i cili pak a shumë e ka ofruar bazën e mirë ligjore për të krijuar transparencë institucionale. Megjithatë, ndryshimet e reja, kushtetuta e Republikës Kosovës, ofrojnë mundësi të reja dhe natyrisht ndryshimi i ligjit për qasjen dokumente zyrtare është më së domosdoshëm dhe i nevojshëm në kuptimin e asaj që të krijohet një lloj përshtatshmërie dhe me institucionet e reja dhe me gjendjen aktuale të shtetësisë së Kosovës.
Në anën tjetër, kryetari i lëvizjes Fol Ramadan Ilazi thotë se edhe vetë zyrtarët duhet të trajnohen në lidhje me zbatimin e ligjit për qasjen në dokumente zyrtare. Ai kritikon qeverinë aktuale për mos përputhjen e retorikës së tyre për transparencë dhe veprimeve konkrete në këtë drejtim.
Në hulumtimet tona kemi vërejtur se në përgjithësi gjyqësori i Kosovës është në një gjendje shumë të rëndë, edhe sa i përket efikasitetit, po edhe sa i përket transparencës edhe proceseve. Nga gazetarët me cilë kemi biseduar, kemi kuptuar që në shumicën e rasteve gazetarët dëbohen nga sallat e gjykimit, dëbohen nga zyrat price, nuk trajtohen mirë, ndërsa ne kemi vendosur që prokurorinë ta shpallni si institucionin më mbyllur.
Raba Gjoshi nga Nisma për të drejtat e njeriu thotë se është obligim që institucionet vendore të informojnë qytetarët që ju kanë dhënë legitimitetin dhe taksa paguesit për vendimet që merren.
Konsiderojmë se hapja e institucioneve ndaj qytetarëve është shumë e rëndësishme, prandaj fshehja e informacioneve nuk duhet ndodh. Kjo është një gjë që i takon vetëm të kaluarës. Ne sot këtu duke i dhënë mirënjohje policisë Kosovës, institucioni më i hapur, dhe duke shpallur prokurorinë e Kosovës, institucioni më i mbyllur, dëshirojmë tregojmë praktika se si duhet dhe si funksionojnë institucionet në Kosovë.
Shoqëria civile në Kosovë, ditën ndërkombëtare të së drejtës për të ditur, e ka shënuar me aktivitetet të cilat kanë pasur për qëllim informimin e qytetarëve për të drejtën e tyre mbi qasjen në dokumente zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kalojmë në Maqedoni, ku debatet lidhur me enciklopedinë, në të cilën sipas ekspertëve fyen shqiptarët, duket se kanë zhvendosur fokusin nga integrimet euroatlantike. Në këtë aspekt shpeshherë shtohet pyetja se a do të përfshihet çështja e enciklopedisë në raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë, që pritet të publikohet në tetor. Mbi këtë temë kemi kronikën nga Shkupi të korrespondentit ton Sefer Tahiri.
Zëvendës Kryeministri për Integrimin Europian, Vasco Naumovski, thotë se duhet pritur raporti i Komisionit Europian në mes të tetorit për të parë nëse enciklopedia do të ndikoj ose jo në këtë dokument.
Toj projekt e rezultat në edhe naučna i akademska rasprava i naučna rabota.
Projekti është rezultati një debati shkencor dhe akademik, prandaj vlerësoj se debati për atë projekt duhet të orientohet në qartjet akademike dhe shkencore. Ne gjithsesi nuk e shkruajmë raportin, ai shkruhet në institucionet e Bashkimit Evropian. Me padurim e presim që të publikohet dhe atëherë do të kemi përgjigjen e kësaj pyetje, tha Vasco Naumovski, zëvendës kryeministër për integrimin evropian. Nga lidhja socialdemokrate e opozitës, thonë se pushtetit çdo herë gjen mënyra se si t'i shmanget prioritetit për Maqedoninë, që është rruga për antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ne ende flasim për disa situata të cilat prekin ndjenjat etnike të qytetarëve që askujt nuk i shkon në favor. Më parë, kur nuk shkonin punët në drejtimin e duhur, bëheshin arrestime apo burgosje, ndërsa tani hapen disa tema tjera, tha nënkryetari lidhjes socialdemokrate Zoran Zaev. Kryetari grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim, Tahir Hani, deklaroi se enciklopedia, cila është botuar, duhet të hiqet nga përdorimi me qëllim që vendit i përkushtohet përmbushjes së kriterëve për antarësim në strukturat euroatlantike.
Gjithsesi duhet të gjendet fort që forcat politike, forcat akademike në Republikën e Maqedonisë të distancohen nga enciklopedia, të tërhiqet nga përdorimi të enciklopedia dhe të mbeshen një punë më shkencore në mënyrë që edhe ne të kemi hapësirë më të madhe për të ndrojemi në ato standarde, në ato angazhime të cilët të krijojnë para kushtet që Maqedonia të mund të merë një raport pozitiv nga Komisioni Evropian në tetor, vetë mund të marim edhe datën për fillimin e bisedimeve dhe për antarësim në Bashkimin Evropian.
Ndërsa zëdhënësi i Demokracisë së Re, Arianit Hoxha, thotë se debatet e shumta rreth enciklopedisë ndikojnë negativisht në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, pasi këto debate shpenzojnë shumë energji.
Sa i
paket dokumenti të quajtur enciklopedi. Mendoj se ka futur veçmanët të lashet të mëdha edhe institucionet shtetërore të Maqedonisë, por normalisht i ka futur në të lashe tani edhe dy etnitetet më të mëdha. Normalisht këtë defokusim të ndikoj jo vetëm në raportin e Unë Komisionit Evropian që e përfilon për Maqedoni.
Debatet e fundit në opinionin publik tem kryesore kanë përmbajtjen e enciklopedisë maqedonase, e cila fyen shqiptarët përkatësisht qenjen e tyre kombëtare dhe autoktonin. Për Radion Europe e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim një kronikë ndërkombëtare. Irani ka provuar gjatë ditës raketa dyshe me rrezet e gjatë veprimit, të cilat sipas Teheranit janë në gjendje të arrijnë Izraelin. Provat e sotme vijnë pas atyre të fundjavës ku provuan disa raketa me rrezet të shkurtër veprimi. Hapat e fundit të Teheranit padyshim që lisin tensionet vetëm 2 ditë para takimit mes 6 fuqive botërore dhe Iranit. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Garda elitare revolucionare Iranit tha sot se ka shkrepur dy lloje të raketave me rrezet e gjatë veprimi, që të dyja me aftësi për të fluturuar rreth 2000 kilometra, aq sa mjafton për t'i goditur objektivat në Izrael apo bazat e Shteteve të Bashkuara në Gjirin Persik. Garda revolucionare shkrepi raketat Shahab 3 dhe gjithashtu raketën e re dyshkallshe me karburant të ngurtë Sejil. Më herët, komandanti i forcave ajrore të gardës revolucionare, generali Hossein Salami, konfirmoi se testimi raketës Shahab 3 u treguaj suksesshëm.
Emruz sob lahazati qabl ke mushahede farmudit amaliyat partab mushakhaye
raketa Tok Tok Shahab 3 u lansua me sukses në ditën e dytë të strevitjeve që u zhvilluan të dielën. Gjithashtu u lansuan raketa me rreze të mesme dhe të gjatë veprimi, tha Salami. Ai nuk dha detaje për rezultatet e testimit të raketës Sejil. Raketa dyshkallshe është më e përparuar teknologjikisht dhe më e ndërlikuar se Shahab 3. Raketa Sejil përdor vetëm karburant të ngurtë, për të cilin ekspertët thonë se ndihmon në përmirësimin e saktësisë së goditjes. Testet e sotme dhe testet e djeshme të raketave me rrezet e mesme veprimi edhe më shumë pritet t'i acarojnë tensionet e larta ndërmjet Iranit dhe disa vendeve perëndimore, të cilat janë të shqetësuara lidhur me programin e Iranit për zhvillim të armëve bërthamore. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit Hasan Kashkavi tha se raketat janë testuar si pjesë stërvitjeve, të cilat kanë për synim të përmirësojnë aftësinë mbrojtëse, dhe shtoi se nuk ka lidhje ndërmjet testeve raketore dhe programit bërthamor të Teheranit.
Mohiyet dar vaghe in razmoyesh ham kamelan defa'i hast, bazdarandegi hast.
Qëllimi kryesor i testimit të raketave ka natyrë mbrojtëse. Ne kemi bërë përparim në teknologjinë e raketave, ndaj duhet të kryejm teste të tilla ashtu si vende tjera. Nuk ka lidhje ndërmjet manovrave raketore dhe aktiviteteve tona paqësorë bërthamore. Kjo është një stërvitje ushtarake me natyrë mbrojtëse dhe nuk ka asnjë lidhje me programin bërthamor. Testet nuk janë asgjë e re, tha Kashkavi. Testet e fundit u bën në prag të 1 tetorit, ditës kur përfaqësues të Shteteve të Bashkuara, Francës, Rusisë, Kinës, Britanisë dhe Gjermanisë do të bisedojnë rreth hezitimit të Iranit për t'u bindur rezolutave të Këshillit të Sigurimit, si dhe për të bashkëpunuar me bashkësinë ndërkombëtare për t'i zbuluar detajet e zhvillimit të programit të tij bërthamor. Shtetet e Bashkuara, Britania, Franca, Izraeli dhe të tjerët dyshojnë se programi bërthamor civil iranian është hapi i parë drejt zhvillimit të armëve bërthamore. Teherani ndërkaq këmbëngul se programi bërthamor i tij ka për qëllim vetëm prodhimin e energjisë elektrike.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Opozita dhe qeveria me qëndrime të kundërta rreth efikasitetit të lobimit për njohjen e Kosovës. Filloi riadhësimi i kosovarëve nga vendet perëndimore. Merkel deklaron se do të jetë kancelare e të gjithë gjermanëve pas fitores së Kristian Demokratëve në zgjedhje. Franca e tronditur nga dhuna e grupeve ekstremiste në Serbi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.